Goeiedag en baie welkom by hierdie aanlyn opname van Stellenbosch Gemeente se erediens. My naam is Pieter, as jy my dalk nie ken nie, en dis vir my voorreg om so hier aan die einde van November, kan julle dit glo, so op hierdie manier ook saam met jou te kan wees. Ons begin vandag die nuwe kerkjaar met die seisoen van Advent. Die kerkseisoene loop so bietjie anders as ons normale alledaagse seisoene. En Advent is die groot afwagtingtyd van die kerk. Die tyd waarin ons onthou hoe die wêreld en God se mense gewag het op die lang beloofde Messias, die gesalfde koning, die Christus, wat God sou stuur om sy wêreld te kom heel maak. Ons onthou hierdie wag vir hierdie gebeurtenis in hierdie tyd. Dit is die tyd waarin ons onthou hoe Jesus gekom het, die unieke aard en manier waarop Jesus gekom het om God se koninkryk te begin, en hoe ons nou in hierdie tyd soos 'n swanger vrou aktief deelnemend wag op sy daaglikse en eendagse terugkeer om sy koninkryk van hoop, vrede, vreugde en liefde vir ewig te kom vestig. Vandag ontdek ons weer, en dis ons tema ook vir vandag, die geskenk van vrede wat mens word. En as jy nou by die fisiese diens was, sou ons hier die kers van vrede aansteek. Ons het hierdie jaar so 'n bietjie die adventorde omgeruil, en vandag praat ons oor die geskenk van vrede wat mens word. Nou, ons hoor ons verlange na heelheid se vrede aan die een kant en God se belofte van heelheid aan die ander kant. Ons hoor hierdie verlange en belofte veral by die profete in die Ou Testament. In Jesaja 9 lees ons: die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Oh, wat 'n mooi verlange vir mense wat in donkerte geleef het, en wat 'n mooi belofte vir hierdie mense wat in donkerte geleef het. En dan wonder ek sommer dadelik by hierdie tema van vrede, wat is die vrede waarna jy verlang? Wat is die vrede in jou eie lewe, as jy vir 'n oomblik in voeling kan probeer kom daarmee? Wat is die vrede waarna jy verlang? Gee jou kans, gee om vir 'n oomblik hieroor na te dink, dan doen ek vir ons 'n gebed. Ons Hemelse Vader, wat ewig nog altyd by ons is, wat ons opsoek vanuit U liefde vir ons. Ons aanbid U vandag, Here, as die God wat mens geword het, wat ons donkerte kom betree het, wat U lig kom laat skyn het op al ons vrae, al ons verlange, al ons nie weet nie. U skyn die lig op al ons soek. En Here, dan kom U en U word tasbaar, 'n werklikheid, 'n mens in die geskiedenis van hierdie wêreld. U het op 'n sekere manier geleef, op 'n sekere manier opgetree, op 'n sekere manier met mense omgegaan, en U het sekere stories vertel. Stories en maniere kom wys van hoe God se heelheid vir hierdie wêreld lyk. En Heilige Gees, dan kom U en U kom maak hierdie beweging van God na die wêreld toe ook wakker in ons harte en in ons verlange. Here, ons leef elkeen op 'n unieke manier met 'n verlange na heelheid, na vrede. Nie net vir onsself nie, maar ook vir die plek waar ons bly, ook vir hierdie wêreld wat in hierdie jaar so baie bewustelik te mekaar en in onvrede en in onrus gedompel is. Daarom kom ons na U toe, Here, omdat U ons vrede is, soos wat Paulus sê, want ons verlang na die vrede wat U kan bring in ons, tussen ons en deur ons. Wil U ons kom ontmoet vandag, elkeen waar ons ook al in ons verlange is. Amen. So ek wil jou uitnooi om saam met my die bekende kersgedeelte te lees uit Lukas 2 vers 8 tot 20. Ons lees in vers 8, daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle in hulle midde en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik wat 'n mens kan verstaan. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die gesalfde, die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik as daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles, net soos dit vir hulle gesê is. So ek wil sommer dadelik terugkeer na, vanuit die teksgedeelte terugkeer na, wat is die vrede waarna jy verlang? Dalk verlang jy, soos ek, na innerlike vrede. 'N vrede wat nie so maklik versteur word, deur 'n klomp eksterne faktore hier buite my nie. Of dalk het jy net 'n verlange na vrede maak met wie jy is en ophou worstel met jou skadukante en selfkaping en daai patrone wat so oor en oor vanuit jouself maar net weer hulle opwagting maak. Dalk verlang jy na hierdie innerlike vrede. Dalk het jy regtig een of ander tasbare ontwrigting op jou lewe in jou lewe op hierdie oomblik. En bid jy om die vrede wat alle verstand te bowe gaan in jou siekte, in jou finansiële omstandighede, in jou verhoudingskrisis of wat ook al, dalk het jy rarig een of ander tasbare onvrede wat jy op die naam kan noem vandag. Dalk het jy 'n onrustige, konfronterende verhouding waar jy rarig in hierdie verhouding vrede verlang. Dalk naby jou, dalk verder van jou. Dalk het jy ook die Global Peace Index wat in Junie van hierdie jaar vrygestel is gelees en gesien dat Suid-Afrika 124ste op die lys is en nie eerste soos met die rugby en die cricket ranglys nie, maar dat ons 124ste uit 163 lande lê. Wat waar Rusland 163ste is, wat ons kan verstaan, en Nieu-Seeland nommer 1 op die lys is, oor hierdie 23 areas van vrede wat in elke land gemeet is. Ons lê net so bo die oorlog geteisterde lande, lê Suid-Afrika 24ste en verlang jy dalk na politieke, ekonomiese en sosiale vrede in ons land? Dalk was jy geskok toe jy die Global Peace Index lees, om te sien dat die wêreld sedert die Tweede Wêreldoorlog nog nooit soveel onvrede ervaar het as op hierdie oomblik nie. En dat die onvrede in die wêreld die laaste 17 jaar geleidelik al hoe meer toeneem, veral die laaste 4 jaar, en voel jy oorweldig oor, maar wat kan ek daaraan doen met hierdie onvrede van ons wêreld? Of dalk voel jy selfs verras, of selfs skuldig, dat jy nie regtig bewus is van al die onvrede, sommer net hier in Stellenbosch, in Kloetersville en in Kaimandi nie, en dat die moordsyfer in Suid-Afrika nog geweldig hoog is, en dat die laaste jaar die hoogste is hier in die Wes-Kaap, waar ons konsuis in soveel vrede en voorspoed leef. Wat is die vrede waarna jy verlang? Nou, ons idee oor vrede aan die een kant en die weg tot hierdie vrede aan die ander kant word die heeltyd gevorm deur die stories waarbinne ons leef. En ons kry hierdie stories van alle kante af, van moedersmelk tot sosiale media, tot die nuus, tot ons ervaring van die wêreld wat ons daagliks fisies betree. Ek wil jou nooi om tussen hierdie pole van wat is jou vredesverbeelding waarna jy verlang en hoe dink jy wat is die weg tot daardie vrede, wil ek jou nooi om saam met my in hierdie storie te klim, hierdie storie van vrede wat ons nou net gelees het. Die skaapwagters is in die oop veld. Hulle is nie in die dorpies en stede om deel te neem aan die sensus waarvoor Josef en Maria moes Bethlehem toe nie. Hulle is in die oopveld eenvoudig, omdat hulle nie getel het nie. Hulle was nie geag nie, nie belangrik genoeg nie, te onbeduidend tot die sensus van Rome. Hulle was rarig die marginaliseerdes, die kleinstes. Ek kan my dan verbeel hoe hulle, vanuit hulle verlange op daardie aand, as mense wat nie getel het nie, op hierdie aand van die sensus, hoe hulle sit in stories oor vrede vertel. Dalk juis die ou stories van die profete oor vrede, van swaarde wat ploegskare word, van wolwe en skape wat saambly, luiperds wat tussen bokkies lê, of dalk die storie van elkeen sal ongestoord in vrede onder sy eie wingerd of vyeboom, of sy eie skape dalk oppas, dat hulle dalk daai storie vir mekaar vertel het. Of dalk die storie van die groot koninklike feestmaal wat kreun onder geurende kos en keurige wyn waarin almal oor die hele wêreld heen sal stroom omdat die vrede in Jerusalem by God is. Of dalk sal hulle die profeetstorie van die weerloostes vertel, van die bejaardes en die kinders wat weer drome droom en gesigte van hoop sal sien en nie so uitsigloos, weerloos, oorweldig, onseker is nie. Ek seker, hulle het hierdie ou shalom beloftes van God onthou, onder die invloed van 5 vredesbewegings van hulle tyd. So in Lukas 2 begin die hoofstuk, ons het van vers 8 gelees, maar begin die hoofstuk in vers 1 met in daardie tyd. Wat en hoe was daardie tyd teenoor die tyd waarin ons leef, of dalk in vergelyking met die tyd waarin ons leef? Hierdie tyd waarin hulle geleef het, staan bekend as die Pax Romana. En dit met gestrek oor 200 jaar, so van 27 voor Christus tot 180 na Christus. Die Pax Romana beteken eenvoudig die vrede van Rome, wat deur keizer Augustus se regering begin het in 27 voor Christus. Keizer Augustus het gekom en hy het al die burgeroorloë tot bedaring gebring. Hy het 'n goeie regstelsel en polisiediens in plek gestel en groot bouprogramme en ontwikkeling in die groot Romeinse regering wat van Engeland tot by Egipte gestrek het, het hy uiteindelik begin. Dit was dus 'n tyd van wet en orde en vooruitgang, maar het was een schijnbare vrede op grond van onderdrukking. Daar was constant opstanden in hierdie regering, gedurig oorloë op die grense, om die grense te beschermen. En natuurlijk het net een klein percentage van die elite van die samenleving. Party mense reken selfs net 1% van die samenleving het van hierdie blink nuwe vrede, van die vrede van Rome beleef. Dit was die tyd waarin die herders geleef het, waarin hulle die stories oor God se vrede sou vertel het, en hierdie eerste verbeelding van vrede wat hulle gehad het, was vrede deur beheer. Dit was 'n vrede vir sommige deur mag en beheer. En ons kom agter dat meeste Jode, selfs die disippels, verwag het dat die Messias koning wat God deur Jesus sou stuur, dat dit so 'n tipe vrede is wat hulle na verlang het. Dat dit so 'n tipe vrede was wat God vir hulle sou bring ten koste van die res van die samelewing. Maar dat dit uiteindelik vir God en sy klein groepie mense, die Jode, sou wees. Hierdie vrede vir my en vir ons deur oorheersing of dominering is 'n ou gunsteling verwagting van vrede wat ons ook vandag nog het. Dat ons hoop op een of ander wonder mens of iemand of goddelike ingrype wat vrede sou bring net vir ons. Of het nou in my innerlike stryd is, my gebroke verhoudings, of in die politieke sosiale herstel waarna ons verlang, maar dat dit die verbeelding is, vrede vir my, of vir my en my mense, deur uiteindelik hierdie dominerende, oorheersende beheer. Nou, in daardie tyd was daar 4 groot Joodse bewegings in reaksie op hierdie Romeinse vredesonderdrukking, wat die skaapwagterse verbeelding sou beïnvloed het. Dit was geloofsbewegings met sekere sosiale implikasies. En die eerste vredesbeweging en die eerste idee in vredesverbeelding was die vredesidee van die Esseners, 'n groep Jode. En hulle het geglo dat vrede kom deur hulle te onttrek uit hierdie wêreld uit in 'n sekere hoër geestelikheid. Om nie deel te word van hierdie wêreld en sy onvrede nie, maar om een kant te gaan woon, daar by die mooi natuurreservaat van Engedi, net daar by die dooie see, vreeslike mooi, amper 'n oase binne in die Judeese woestyn, waar hulle gaan woon het, en hulle self al meer in hierdie geestelikheid probeer opleef het. Omdat hulle geglo het, dan sal die vrede vir hulle kom. Het was die eerste manier, vrede deur te onttrek in een of ander geestelikheid. Die tweede beweging van vrede was die beweging van die Sadduseërs. En hulle het geglo dat ons eenvoudig die vrede vir onsself gaan kry deur deel te word, deur mee te gaan met hierdie kultuur van die dag, met hierdie Romeinse kultuur. Hulle het dus vriende gemaak met hierdie Romeinse kultuur. Hulle het die sisteme gaan manipuleer om uiteindelik te kyk hoe kan hulle die meeste voordeel vir hulle self uit hierdie moeilike omstandighede kry. Die Sadduseërs se vrede is deur eenvoudig mee te gaan met die kultuur van hulle tyd. Dan kry ons die Fariseërs en hulle was nou, ken jy dalk goed vanuit die Bybel uit, wat geglo het dat die vrede sal uiteindelik kom deur die foute in die samelewing uit te wys en hulle self amper so half baie hoogmoedig te sien as die beter mense in die samelewing. Hulle het hierdie moral high ground, soos die Engels sê, geklim en vir almal gewys hoe verkeerd hulle is en geglo as ons net vir almal uiteindelik kan verander om soos ons te word, dan gaan die wêreld uiteindelik vrede ervaar. En dan laastens, die vierde beweging van vrede was die beweging van die Zelote. Hulle was amper hierdie gorilla mag. Hulle het geglo dat vrede sal kom wanneer ons in die naam van God in oorlog gaan. Hierdie bende geweld amper. Hierdie saboteer van die Romeinse regering vrede deur 'n heilige geweld. So in hierdie tyd, binne hierdie skeefgetrekte verlange na vrede van die skaapwagters en ons, moet ek sê, want ek dink hierdie vredesbewegings van onttrek, meegaan met die kultuur, foute uitwys van ander en hierdie heilige geweld wat ons baie keer self sal aandurf, dat binne in hierdie vredes idee en verbeelding, dan kondig die engel aan. Daar is goeie nuus van groot blydskap, nie net vir sekeres nie, vir almal. Die vredesverbeelding wat julle so in die stories van die profete vertel het, het nou mens geword. Julle hoef nie meer te wonder hoe dit lyk nie, volg hom net, want dit en hy, baie belangrik dat het een mens is, is die verlossing vir hierdie wêreld. En die engele wat dan verskyn na hierdie engelse aankondiging, graveer hierdie woorde met 'n lied in die skaapwagters en in ons harte as hulle sing, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie God welbehaag het. Die teken van hierdie vrede is nie 'n duif, olyftakkie of peace sign nie, dit is 'n kind in 'n krib, hoor die skaapwagters. En hierdie kind in die krib is die verlosser en die gesalfde koning wat God uiteindelik so lank beloof het dat hy sou stuur. Hoe moet ons hierdie vredesteken van Jesus, van God in die krib verstaan? Hoe wil hierdie vredesteken ons vredesverbeelding en die vredesweg wat ons soek of beoefen kom hervorm? Sommige net 'n paar gedagtes uit hierdie, en as dit by tekens kom, dan moet ons regtig begin om ons verbeelding te gebruik. Die vrede van Jesus betree die onrus. Hy word mens en kom woon onder ons. Die sensus was deur die weermag behartig, want Judea was 'n imperial province, soos die Engelse sê. Met ander woorde, dit was 'n opstandige provinsie binne in die Romeinse Ryk en dit was geweld wat hulle tot bedaring gebring het. Daarom was dit deur soldate en 'n Romeinse goewerneur oorheers en nie deur die plaaslike regering nie. So die vrede van Jesus betree die onrus. Dan sien ons die vrede van Jesus begin by weerloosheid, by klein, by nederigheid. Dit begin uiteindelik nie by hierdie hoogmoed nie, dit begin by neerdaal, nie by domineer, beheer en afdwing of oorheers nie, maar klein, weerloos, mens word. In die derde plek sien ons dat vrede kom deur 'n toeganklike spasie te maak. Ons sou dit ook 'n genade ruimte kon noem. Dis waar vrede begin, is deur so 'n genade ruimte van toeganklikheid te skep. Waar sou skaapwagters meer tuis gewees het? 'n Paleis of 'n stal? Voor 'n troon of voor 'n krib? Die manier waarop Jesus mens word, is deur hierdie genade toeganklike ruimte te skep vir die skaapwagters om tuis te wees. Dan sien ons vierdens, dat hierdie vrede fokus op almal. Die goeie nuus is vir almal bedoel, sê die engel. Die vrede is vir almal in wie God 'n welbehaag het. En as jy wonder oor in wie het God 'n welbehaag, kyk na Jesus se lewe. Luister na Johannes se boodskap van, want so lief het God die kosmos, die wêreld, die grootste moontlike omhelsing, sê Johannes, is God se welbehaag. As dit net vrede vir sommige is, is dit nie die woord vrede werd nie. En dan die laaste gedagte oor die kind in die krib, vrede as 'n vredesteken, die kind in die krib as vredesteken, verklap iets van die gee van homself vir hierdie vrede. Vrede vra meestal 'n neerlê vir jouself vir iets groter as jouself. So buiten al die wonders van verlossing, genesing en bedaring van Jesus, wat ek oortuig is Jesus vir ons kom gee, glo ek wat vrede betref, dat hy vir ons ook die geskenk is, wat vir ons 'n nuwe verbeelding en 'n nuwe weg na vrede toe kom gee. Die vraag is, of ons daarop gaan agslaan in ons vrede verlange. Of het nou 'n innerlike verlange na vrede is, of het in 'n verhoudingskonteks is, ekonomies, polities, sosiaal, globaal, in watter opsig ook al, glo ek dat Jesus vir ons op hierdie manier waarop hy die wêreld betree, deur mens te word en onder ons te kom woon, dat juis hierdie manier ons idee oor en ons, ek wil amper sê, ons volg van hierdie vredesweg wil kom vra, maar slaan ons ag daarop. En daarom 'n laaste gedagte waaroor ek wonder. Die engele se lied en die wisselwerking tussen hierdie twee goed waaroor hulle sing. Hulle sing eer aan God in die hoogste hemel aan die een kant en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. So vrede op aarde vir almal aan die ander kant. Ek glo dat God se weg na heelheid, na hierdie shalom vrede wat Jesus uiteindelik kom beliggaam het. Ek glo dat dit ekologies, neurologies, psigologies, ekonomies, polities en in elke facet van die lewe sin maak en inderdaad lewe gee. Dat hierdie vrede ons angs, selftwyfel, gebroke verhoudings, skeefgetrekte samelewing en globale gebrokenheid kan herstel, mits ons wat die geskenk van vrede ontvang het, ook sal toelaat dat dit op dieselfde manier sal mens word deur ons hele lewe. Wanneer 'n mens iets eer aan God in die hoogste hemel, dan ag jy dit. Jy ag dit tot so 'n mate dat jy dit toelaat dat dit sal wees wat dit is. Om God die eer te gee, om God te ag, is om te sê, maar God moet God wees. En daarom sy manier van vrede moet die weg van vrede ook vir my wees. Dis soos Stille Nag, se tweede vers, wat ons help om te sing en te bid, Hemelvors, ons gee ag op die lied van die engelekoor. Om te ag, te erken, dat al ons vredespogings dalk nie slaag nie, omdat ons die groot goeie herder dalk juis buite in die veld gelos het. Te sê, maar dit tel nie vandag vir ons nie. Ons bring dit nie in berekening, wanneer ons uiteindelik in ons verlange en ons woelinge na hierdie vrede strewe en daarmee besig is nie. Hierdie vrede is 'n moeilike vrede. Dis 'n vrede wat in soveel opsigte in terme van die wêreldse stories nie sin maak nie. Maar hierdie vrede is die logiese weg. Nie net een of ander hooggeestelike weg nie. Tot vrede. En ons word opgeroep om dit te ag as ons so verlang na vrede. So my gebed vir jou is, en vir myself is, dat mag jy God se vrede op aarde ag. Mag jy dit eer, mag jy dit volg, en mag jy verras word wanneer jy hierdie vrede gaan leef. Nou, wat gaan doen ons nou met hierdie geskenk van vrede? Hoe moet ons nou maak? Is nou vreeslike mooi woorde dalk, maar wat gaan maak ons nou mee? En ek dink die laaste paar werkwoorde van hierdie teks van vers 16 tot 20 kan ons dalk help. Ons lees dat nadat die engele weggegaan het, dan lees ons die skaapwagters het gegaan, hulle het haastig gegaan, staan daar. Spudo is die Griekse woord, hulle het met spoed gegaan. om te gaan kyk. So met ander woorde, hierdie skaapwagters het hierdie boodskap, hierdie belofte van vrede vanuit eer van God se weg tot vrede. Hulle besluit maar ons gaan dit op die proef stel. Hulle het nie maar net daaroor gedink en gebid en liedjies gesing nie. Hulle het besluit ons gaan dit op die proef stel, ons gaan dit toets en hulle het gegaan. Ons sal hierdie weg tot vrede in ons innerlike konflik, verhoudingskonflik, sosiaal-politiese konflik, ekonomiese konflik, sal ons hierdie vrede, hierdie vreemde manier van die teken van die kind in die krib, sal ons moet gaan toets. Dan sien ons, hulle het vertel wat aan hulle gesê is. Hulle het vertel van hierdie anderster story, hierdie anderster verbeelding van vrede, het hulle met die mense wat daar rondom die krib was, het hulle vertel. Ons moet hierdie story oor en oor vir mekaar vertel, want ons hoor 1000 male dag 'n ander story van vrede. 'N consumerism story van vrede, 'n story van mag, van domineer, van net vir ons. Ons hoor dit op 1000 maniere elke dag. So ons het nodig om gereeld hierdie story, hierdie alternatiewe story van vrede, van deur weerloosheid, deur jouself te offer, deur nederig te wees, deur vir almal vrede te soek. Ons het nodig om hierdie story oor en oor te vertel, sodat ons dit kan hoor, sodat hierdie story deel van ons DNA kan word. Dan sien ons hulle, dis nou al die omstanders en die skaapwagters, hulle was verwonderd dat alles wat vertel is, toe inderdaad net so is. Ek wonder of jy nog kan verwonderd raak oor die kind in die krib. Oor jouself kan indink dat die grootste mag juis die kleinste kon word. Hierdie mees weerlose. En dat hierdie grootste mag inderdaad 250 jaar later, na Jesus geboorte, dat het inderdaad die leefwêreld van die Romeine se skynbare vrede vir altyd kon verander. Kan jy nog hieroor in verwondering raak en ons het die verwondering nodig, want het help ons om dit wat ons vertel uiteindelik te volg. Dan sien ons, is hierdie verwondering nie maar net een of ander goed voel oomblik nie, maar Maria het gereeld hieroor nagedink. Ons sal weer met tyd maak, dalk is Desember 'n goeie tyd, om te gaan dink oor God se vreemde vrede, oor hierdie alternatiewe storie, sodat dit juis verinnerlik kan word. En dan sien ons by die skaapwagters weer 'n verdere beweging, as daar staan, hulle het teruggegaan. Hulle het teruggegaan met ander woorde, na hulle gebroke realiteit toe. Hulle het nie maar net daar rondom die krib gebly nie, maar hulle het uiteindelik teruggegaan. Hulle nie onttrek nou ewe skielik na hulle die vredes teken gesien en beleef en geruik en gehoor het nie, maar hulle het uiteindelik teruggegaan na hulle realiteit toe. En dan sien ons, hulle het God aanbid. Dis die laaste gedigte. Hulle het God geloof en geprys. So hulle het aan God die eer gegee, want hierdie oor hierdie eer van God, ag, gee op hom, maak die nuwe verbeelding van vrede wat in jou hart kom lê het, dan kom die suur dit uiteindelik in jou teruggaan na die lewe toe. So my gebed vir jou is, dat mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat mens geword het en onder ons kom woon het, mag die liefde van God, wat tasbaar, sigbaar geword het in sy neerdaal na ons toe. Mag hierdie vrede wat dit bring, oor jou hart en gedagtes die wag hou. En mag jy verras word, dat God jou ook 'n geskenk van vrede vir hierdie wêreld wil maak. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n goeie dag verder beleef, en mag die vrede van God ons werklik kom verras. Goed gaan.